Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Astero egiten dugun moduan, euskera hobetzen tarteari hasiere moteragoaz, Adolfo Arejita Labairu Fundazioko kide eta euskaltzaina daukagu zeregin horretarako. Adolfo, egunon eta ondo etorria.
Egunon, Libe.
Erabideetan entzundako esali bategaz hasiko gara, Bader Itxasu, egunak aurrera egiten duen einean eguraldiak oberantz egingo du. Aurrera egiten duen einean ala beste aukeraren bat dago, Adolfo?
Ba, zuzena da, ez da, ez dut ezetzik esango. Zuzena da eta asko erabilia. Bueno, gaztelaniaz, zelan baita amadirake segun, ba, olako konkunzio bat aditzari aurrean ipintea, eta horretara adierazten da ekintza edo gertaera baten ibilia, ez da, aurrera bidea, edo progresioa zelan doan, ez da, da askotan gerundio erabiltzen da, medidak elegan, medidak eban entrando, tolakoak. Bueno, euskeraz, egia esan, ba, euskera edabideetan dau egiten duen einean, datozen einean hori da, ba, asko osertzen dana, ez da, asko entzuten dana. Baina, gure istununtzat uste dut sartaldean eta erdialdean askoz be erabiliagoa dela ahala, ezta? Ahala aditzaren ostean ipinita. Esate baterako, ba, eistari baten ahoan ipiniko bagendu edo inguruan, ba, usoak urreratu ahala tirua bota eta behera jaurtitzen zituan, ezta? Edo jatekoaren gora beran esaten badugu, ba, jatekoa maira atarala dana irunzten eban, ezta? Edo, bain jatuna esan ze, emunala jaten eban, eta edo pelotea, ba, etorriala aidean jotzen eban, ba, ez dakit, edo, hau entzunda daukat, baita be, Davidetan, ba, kros baten gora beran, ba, korrikolari guztiei, elmugara heldua ailegatu ahala emango zaie ura, ezta. Bueno, horregaz esan nahi dut, ba, ahala hori dala behar bada istunon artean gaur egun potenteena. Ba, gero bestetik, badago legez eta bezala honek berez modalak dira, zelan esateko erabiltzen direnak, baina ikusi dut, gure idazle klasikoetan horre behin baino gehiagotan ba, erabili izan direla eta gaur erabiltzen direla. Esate baterako, ba, nekazaritzako arduradun bati entzun dutzen Bizkai Irratia berton, horreintzu ez da, ohiturak aldatzen doazen ahala, nekazaritzak be aldatu egin behar du, ez da. Zake, ohiturak aldatzen doazen bezala, holan esan zuen.
Hore da, bai, bai.
Bai. Eta, bueno, klasikoetan ikusi dut, ba, Mogelen alegi bateko adibide hau, ez da, lehoi batek begitan dugure eban gaixo sala, ez da. Eta erakarten zituen bera ikustera, ba, patarita bereak salako euren buruta errege. Baina etosan legez hilta erosten zituen. Hau da, etosan legez hilta irunzten zituen, ba, bere beste animaliak, ez da, etorria ala esateko, eh? Bueno, hori beba daukagu. Da gero, badago baita beste egitura bat, ba, gure hau klasikoa da, zelan alan distribuzio egitura gaz, ez da, erabiltzen dana. Esate baterako hau, ba, gure sermoilari klasiko batena da, Zabalarena, ez da. Harako euren geixoetan biderik estakarren erremedioak egin eta hartuten ditu esanak, zelangoa dan, batzuk egiten da bena, ba, laruena daukenean ebagi euren oina besteko intxaurra zarratal lagatzuan eskegitea ipini, sinisturik, hau da esan gura gotena, zelan doian zikatuaz, hori intxaurra zala, alantxe osatuko dala. Hau da, antxineko, zara esango dut zupa, lehenago sasi medikuen edo lehenagoko ba, kuranderuen zera, ez da. Bueno, hori da, eta gero, badago beste marka batzuk, badagoz, 20. Mendean, ba, asko erabili direnak gaur ezain beste, eta bat da, ginoan. Ginoan, onde, mugialtien bezaten da, ez da, atea
bai,
dan
bai.
Ginoan idegi.
Bai, bai, dan ginoan, bai, bai.
Dan bestean ahaldan guztian esateko, baina ginoan hori erabili izan da baita be, a medida que segun hori izateko, ezta. Eta daukat hemen Juan Bautista Eguzkitzaren gizarte auzia liburuan hartutako, ba, eredu polit bat, ezta. Jaun honen eretziz, esatelez, ba, langileak garazkide izan behar dira bakotsak tokamenak laketzen dauen ginoan. Garazkide esan dut, sozio enpresa baten izan behar dau, bakotxaren tokamenak, ze ardura daukan hainbestean, laketzen dauen ginoan, neurrian esateko, ez da. Edo, jokin zoitegiren beste bat, erorikoa edo jauzkerea haundiagoa dan ginoan, durundua gogorragoa, ez da? Zenbat eta jauzkeran zarata haundiagoa egin, hainbat eta hotx gogorragoa ateratzen daula gorputzak jauzkeran, ez da? Baina erorikoa haundiagoa dan ginoan, durundua gogorragoa. Eta gero ereduan bebai, ez da? Ereduan, ez da baterako muine dinaz, mozu emonaz, zijoan ereduan, bere damu biziaren indarraz bezala llaga haiek arrabizatuta sendatuaz zijoaz gira, bueno, hau da klasiko bat. Eta gero iparraldeko bat aitatuko neuke, guk erabiten ez duguna, baina oso polita dana. Eta hau, lagun bat egin zuen eltzen oraintzu, testuak, zelan, zuze, testuaren probak etorri arau zuzenduko dira.
Etorri arau.
Etorri arau, bai. Liburu eta argiteratzeko bada, egoten dira beti olako imprentako proga batzuk, ez da zuzenketak egiteko.
Bai, bai.
Testuaren probak etorri arau zuzenduko dira, hau euskaltzain bateri. Jasoa da, ez da. Bueno, horri ze guztiak hau egunak aurrera egiten duen einean dalata esan, zuzena izan dabe, badirela beste aukerak, behar bada zaharragoak, eta sustraituagoak eta azken baten hizkuntzari ba kolorea apur bat emoteko erabilgarri direna.
Hori da. Bueno, ezakuntza batek hitzez dino hauxe. Txikiak handia benzi lady asmus ta jakitez.
Bai, hau errefrau zahar bat 16. mendekoa edo, ezta? Horregatik benzi lady da, benzidu leike esateko modu bat. Eta gero asmus eta jakitez da, asmua, gaur egun asmoak, gogoak eta horretarako erabiltzen da, baina asmua hemen euskera zaharrean badauka gure euskeran adiera bat, trampa, engainu edo siria edo hori ez da. Zan nio, txikiak handia benzilei di, asmus eta jakitez da, edo zur jokatuz, hau da, trampati ona izanez, edota jakituriz ez da. Engaino y sabiduría edo alako zeo zer, ezta. Claro, hau da, honen errefrau honen hildoak baditugu Biblian bebai, Sansón eta Goliaten arteko kasua esate baterako, edo geure errefrau mitologiako errefrau zaharretan badaukagu, gentila horren mendian bizi ziren pertsonai mitologiko erraldoiak eta Perutxo, ezta, herriko mutikoa zuhurra, gentilei garia zera nere inoztu zirena ba. Hori bada ez da. Kondua da, kon astuzia y sabiduria, txikiak handia esartzeak beste refrau batzuetan badaukagula ez da. Eta beste, esatea, Ibarguen katxopin izeneko kronika bari batek, hor 17. mendin guruan, 16. hobeto esateko, badauka beste aldaera bat, Eta dino, bekoak goikoa, benzi lehidi asmuseta jakitez, bekoa goikoa bestera batera ez da. Bueno, gero, txikiaren aldeonak goratzea edo txikiaren valentiak baliotan ipintea da, haundiarenen kaltetan, eta hau beste batzuetan be, beste irudi batzuk ez behar abilten da. Esate baterako, sua da lata, esaten da, errefrau batek dino, obeda berotzen duen zu txipia, esenez, erretzen duen zu handia, hainbeste, zute gondiran garai honetan bako kontuan hartzekoa, ez da. Bueno, gero beste errefrauetan ostera salatzen da, beti abantailak eta mesedeak eta dagozela handiaren alde eta ez txikiarenean. Zata baterako legea beti handiaren alde eta txikien kontra, ez da. Hau Gipuzkoako errefrau bat da, handiak beti lege, txikiak bein ere ez, ezta, legearen kontuan, ezta. Gero, itxura bebaiz, eta batzuetan itxura handiak hartzea, baina izatez, txiki izatea, ezta. Hau da, handiaren itxurak, baina izatez, txiki tasuna, ezta. Zato baterako berbak eta eskurrak irudi hartzen dituen refrau bat, ezta. Txakur txiki eta txamparkatu. Berbak handiak, eskurrak txikiak. Hau Nafarro aldekoa da. Berbak handiak edo Bizkaikoa, eskurrak txikiak. Eta baita beti diruaren kontuan be, batzuetan, txakur txiki eta pesta handi, hau Naparra da, ez da. Txakur txikia lehenago, oinak aldudan zera da, txamponada, ez da, txakur txikia, ez da. perra gorda esaten dana.
Hori da.
Bueno, ba, bai, dirutxik eta pesta hundi, ez da. Ba, alperriko jaia esateko, ez da, alperriko. Lapurren kontuan be, begira, hau oso ezaguna da, oin handiak, oina iparaldean da, Lapurra, ez da, oina. Oin handiak karrosan, oin txipiak errestan, errestan da, bat atarrez edo dandarrez, ez da. Eta eriotza be batzuetan, sartzen da legearen babespean, ez da? Eriotzaren gaia handi txikien arteko desberdintasun horretan, ez da? Batek dino, oin handiak urkarazten txipiak, hau iparaldeko errefrau, urkarazten da urkamen direroaten txipiak. Hau da, azkenean legea bere alde daukana dala oin handia, Lapurra handia, ez da?
Mm-hmm.
Eta arrainen irudia gaz amaituko dut, ze hau erderaz besaten da, el pez grande seko mealtiko, baina euskeraz de bai, arraina handiak iaten ditu txipiak, edo amorrai handiak txikiak, txikia jan egiten du, ez da? Bueno, horretira errefraudetan burure turizate zen alide.
Mm-hmm. Bueno, urrian egun seinaladuak dira Gernikan, lehenengo eta azkenengo astelenak. Urriko astelenak dira, urriaren lehenengo eta azkenengoa dira, ala zelan, urriko astelena dira edo urriaren lehenengo eta azkenengoak. Lehen edoko?
Bai, libe, gai hau Dakartarira hain zuzen be, ba, urrian gagozelako eta urriaren lehenengo astelena igaroa da, eta urriaren azkenengo astelena dator aurretik, ez da? Bueno, kontua da, iztunontzat, neupeko erabilidot, noizko astelenak direla, ba, normalenak, ez da? Urrikoak dira astelen biak, bai lehenengoa,
bai
azkenengoa, eta uste dut bost astelen dituela urtengo urriak, ez da? Eta ez dugu esaten urriaren astelenak, baina esan daiteke, ez da? Esan daiteke. Bueno, hilaren izena, urriak azu honetan, eta hilaren zein egundan esateko, ba, lehenengoa eta azkenengoa, ba, orduen hilaren lehenengoa eta hilaren azkenengoa esango genduke, ez da? Hileko lehenengoa da hileko azkenengoa baino berez gramatikaldetik artezagoak dira. Eta biak, eta urriaren erdian astelen batagoela esaten badugu, urriaren erdiko astelen esango genduke, ez da? Eta hilaren egunak hartzen bat ditugu, hor beti en erabiltzen dugu. Esate baterako, urriaren zein egun, ba, urriaren irua, edo urriaren hogeta maika, ba, urriaren esaten dugu. Urriko laua ez dugu esaten, urriaren laua esaten dugu. Bueno, orduan, ba, ez esango dut zuen, ipa, astelenak, bai lehenengoa eta bai azkenengoa, ba, urriaren astelenak dira, baina urriko astelenak beba dira. Hor, nik esango neuke, ba, iztunen joerak, eren zaharretik, modernora ekarri dauela zera. Eta ba, gogora jatort, ba, kopla bat lehenengoa eta astelena aitatzen dituena, ez lehenengoa aitatzen duena, agostuen lehenenguan San Pedro Mendexakua denbora ona egiten badau neu bere araixenoa. San Pedro Mendexakua agostuaren lehenguan, ezta? Ez dino agostuko lehenguan, ezta? Bueno, hori da daukagun zera, ezta?
Mm-hmm.
Bueno, orduan egunaren parteak, izate baterako, ba, goiza, eguerdia, arratzaldea, iluntzea gaua, alkartu gura ditugunean, izate baterako, aste izen bategaz, ba, gehienetan, erabiltzen ditugu, esarbe barik, izate baterako esaten dugu, astelen goizean, martitzen gauean,
bai.
Zapatu eguerdian,
bai.
Domeka iluntzean. Hor, gehienetan ez dugu pape behi pinten, eh? Eguna, dinot, eta, astearen eguna, eta gero, egun horren parteak adierazteko. Baina, erabiliko bagendu normalean, gitzitan erabiltzen dugu, bako egingo gendu. Ezeta baterako asteleneko goizaldean, edo domeketako goizaldetan, eta horrelan. Bueno, horrexek, gora berak, libe, genitibo bien...
Ba, kontua da, gaur egun, ba, hori, luze zabaldabila urriko azken astelena, ez
da? Bai, horixe da, nagusitu dana, eta horren kontra, ezin gara joan da, ez gara zetan joan, te.
Hori da. Bueno, sareetan irakurritako esaldi bat, ez egon... Inork zer emongo? Inork zer emongo ala nork zer emongo?
Bai, bigarrena duda barik, ez da. Nork zer emongo ez egon. Baina nik irakurri ez entzune bana, ez dakit edabideetan, edo Facebook edesko, ez egon inork zer emongo. Zergaitik erabiltzen eban inork. Ba, aditzen nagusia egon eseska dagoelako. Ez dago inor, edo ez dago inogaz, baina karo, esaldi horretan, ba, ez da etxagoku inork zer emongo, ez bada nork zer emongo. Zelan egon, zertan egon, edo zegoeratan egon, itaunean datza, itauna datza horroinean, ez da. Eta erantzunea zein da, ba, zehar galdera bata, interrogatiba indirekta esaten dana. Itaunitz batez horren idutakoa. Itaunitzak izaten dira, nor, eta zer dira kasu honetan, ba, izan daiteke ez, noiz, edo non, edo beste, edo zein. Eta aditza, ez da jokatzen. Ez egon nork zer emongo. Ez dugu esaten nork zer emongo dauen espada, nork zer emongo. Edo nork zer emon begira. Erabiltzen dugu aditz participioa edo soilia edo futurokoa. Ez da? Eta inork sartuko bagendu zer. Inork sartuko bagendu, bai, eraiki genke esaldi bat, esan ez, ba, inork eta ezer batera dirala, ez da? Inork ezer ez da gura, edo inork ezer emoteko, ba, esperantzarik ez hartu, edo inork ezer sekule ez dutzu emongo, baina ez dira zehar galderak. Zehar galderetako ohiturea beste hau da, ez da. Eta esango dut, ba, beste adibide batzuk ez argitzeko, ba, ez daki zer esan, ez da. Zain egon gora nor etorriko. Edo zer egin ezean egon gara nora joan, edo nora joango, ez da? Bueno, aditz hori da, izen ordain bategaz, ez da? Baina bigaz behi, taun bi, sartuta, esan genduke antzera, batzuk deseetan egoten dira, noiz nora joango, ez da? Edo ume batzuk poses egoten dira, gurasoek nondik zerre jarriko. Edo batzuetan gatxada jakiten nori zer esan. Ikusten duzu nori zer esan, nondik zer ekarriko, edo noiz nora joango, dira zehar galderako egiturat, eurotan aditza ez da jokatzen, baina nahizta batzuetan ez ezka egon, horrez dugu ez inor ez ezer esolako hori sartzen. Bai, hori da.
Ederto, bueno, edabidetan entzuniko esaldia, amoribeta hiru eta bat irabazten dabil.
Bai, irabazten
dabil. Holan esaten da, Adolfo, irabazten dabil.
Ba, entzuten da, eta...
irabazten doa.
Bai, hori da, ez da. Karo, aditza, zelan ipini ez da. Aditza, kasu honetan, partidu baten gora beran, irabazten edo galtzen joatea aditz dinamikoak dira. Aditzak dinamikoak dira. Irabazten, karo, dabil be aditz dinamikoa da, irabazten dabil, baina irabazten doa gehiago erabiltzen dugu. Erdialdeko euskalkietan asko erabiltzen dabe honetarako ari da, ezta? Irabazten ari da, ezta? Jaten ari da esaten da moduan. Guk asko erabiltzen dugu doa kasu honetan, ezta? Baina, beste kontuetan be, ikusi dut, ba, adibidez, hau, ba, islari bateri entzunago, okerrez banago, ba, uta bestea. Erdera esaten dana, ba, si no me equivoco,
bai.
Lo siguiente, ez da.
Bai.
Okerrez banabil. Okerrez banago, da, guk erabiliko gendukena, normalean, iztunok. Okerrez banabil, ba, entzuten da, baina nik uste dut, aprobat, alako nahazte antzeko bat, sortu dala.
Eske horre, galderia, zen badoa amoribeta, eta amoribeta hiru eta bat doa. Bai,
edo zen banadoaz, bai.
Erderaren
zera horre badago, baina ibili noiz erabiltzen dugu, esate baterako, ba, dinamikoa da, esate baterako ikasten dabil, edo beharrean dabil, edo idazten dabil, ez da, ari da esateko, ez da. Edo berbetan nabil, baina bai. Batzuetan nabil edo nago esan daiteke, esate baterako, ez da, gauza bere esatea, berbetan nabil edo berbetan nago, ez da. Eta egon, erabiltzen dugu aditzak estatikoak direnean, ez beti, ez da, ze jaten dagoena, ba, jardunean dago, ez da, edo telebista ikusten dagoena behar bada modu pasiboagoan dago. Osa, pixka bat iztunok moldeatzen ditugu batiz batzuk edo besteak, segun eta dinamikoagoak diren edo estatikoagoak diren, ez da. Bueno, badira beste atiz bibe, itxi entzuten ditugunak, eta bata da, diardu eta daragoio. Bata da, partiduan gora beran, ba, galtzen, ari da esaten dugu moduan, edo galtzen dabil, edo galtzen doa, esaten dugu moduan, ba, galtzen diardu esan daiteke, edo irabazten daragoio, behar badak itxiago, beha, hau nerbioi aldeko zerak. Ba, puntu polita da, ez da, adizako sartzeko.
Bai. Bueno, eta harin-harin eguraldiaren inguruan edabideetan entzuniko esaldi bat egaz amaituko dugu, euriaren ostean zerua argituko dala esan deuzkue, eta zerua argitu da. Zelan hobeto, argitu da ala argitu dau?
Bietara da zuzena, gramatikaren aldetik, baina betiko arlora gatoz, ez da, estiloaren aldetik, edo tradizioaren aldetik, edo gustunaren aldetik, zeini emon lehentasuna. Zein lehen etxi, ez da. Bueno, zehaztasunaren eta aldetik, nik esango neuke, zerua argitu dau.
Zerua argitu dau.
Bai, edo argituko dau. Bueno, zerua esan baripe. Ilundago momentu honetan, baina egunak aurrera eginala argituko dau, ez da. Nok argitzen deuen etxako esaten. Bai, badakigu, gure euskarazko tradizioan hori dagoenean, ba, mitologiak edo mitologiako izaki, goi izaki batzukor, ba, parte hartzen da bela, ez dakit Marian botoko edo danadalakoa zein dan eguraldia edo zer giro atmosferiko aldatzen dagoen hori, ez da. Arrazoia da, azken baten, honek aditzok, eguraldiaren gora beran, eguraldiaren kontuan erabilten ditugunak, argitu eta beste asko, ba, beti daukagu jokerea, laguntzaile transitiboa, hau da, dau tipoko laguntzaileagaz jokatzeko, ez da? Dau, eta bardin, ba, esaten dugu, euria danean ez, baina euria egin dau. Egin dau esaten dugu. Edo, ondino egin espadau, euria dakar. Eta bai, da, egin dau, eta dakar biatira adiz transitiboak, ez da? Eta, arrore etorrita, ba, oraintzu entzuneban Bizka Irratian berton, Otxandioko pastore baten testo labur bat entzuneban edurra dalata berbetan goizeko programa baten. Edurre azkeneko urtietan, ez dago edurrik, oin aldendu dau edurre, birritan ez aeban, ez da. Vale. Hau izaskun Elakuriagaren programan izan zen, ba, beste igarkizun kontu horretan, ez da, edurra aldendu dau. Eta, bueno, beste adiz batzuekaz, honek adiz atmosferikoak edo eguraldi adizak diralakoen portakizuna ikusteko aitatu dugu, baina lehen baino goizago iluntzen dau udagoienean esango enduke, edo negurantz denporea otzitu dau esango enduke, edo, bueno, edo iluntzerantz, edo pixkate guzki urten ala, orain epeldu dau esaten dugu, edo otzitu ala, edo freskotu dau, hainbeste adiz daukaguz eguraldi giroan holan darabildu zanak. Eta markinako bateraz libe amaitzeko. Girotu dau eta goazen eguzkitara. Zagitegia da baino.
Ederto, eskerrik asko Adolfo, datorren astean kontu gehiago. Ondo izan.
Ondo izan.